Radio Okapi.
Habari zetu, Karim Damousso.
Okapi.
Jambo wapendwa wasikilizaji wa habari zetu. Padri Apollinaire Malumalu, kiongozi wa kamisheni yenye kuhusika na uchaguzi, amesikilizwa leo kwenye chumba kikuu cha sheria mjini Kinshasa. Anatiwa nguvuni kwa muda, lakini hafungwe. Mambo yanayoshtakwa hayajajulishwa bado. Jimboni Ekwateur, wakimbizi wazaliwa wa Afrika ya kati wenye kukimbia mapambano nchini mwao wanavamia ofisi ya meya wa mji wa Zungu na wanavuruga kazi. Pia kuhudumiwa kwao kuna matatizo, hali inayohuzunisha meya wa mji. Jimboni Kivu ya kaskazini, jeshi la taifa linaongoza eneo la Kabombo kisha kukimbiza tangu jana wapiganaji wa kundi la NDC la Cheka. Cheka na wapiganaji wake huenda wapo sasa umbali wa mto Oso. Aksanti kwa kuwa nasi. Apollinaire Malumalu, kiongozi wa kamisheni yenye kuhusika na uchaguzi, amesikilizwa kwenye chumba kikuu cha sheria cha jamhuri leo mjini Kinshasa. Duru zetu zinazo karibu na chumba hicho zinajulisha kwamba kiongozi wa polisi ya kisheria anachukua hatua ya kumtia nguvuni kwa muda, lakini hafungwe. Mambo anayoshtakwa hayajajulishwa bado. Jambo hilo linapelekea swali la kanuni kuhusu kufungwa kwa kiongozi wa kituo cha sheria. Mwandishi wetu Jeff Ngoi alitoandalia taarifa inayosomwa studioni na Bili Ivan Lutumba.
Kulingana na duru kutoka kwenye chumba cha mahakama, kuwepo kwa bwana Malumalu kwenye chumba cha mwendesha mashtaki si kusema ameshikwa. Yeye sawa waziri, kushikwa kwake kumeomba kuondoa kwa kinga yake kabla ya kushikwa. Kwa hiyo chumba cha mahakama kinapaswa kuandikia chumba cha ubunge barua moja juu ya kuondoa kinga hiyo, na ni paka wakati kumefanywa kosa kubwa ambayo kulazimishwa kufunga kwa haraka bila kusubiri yoyote. Kwa sababu gani bwana Malumalu anakuwa kwenye chumba cha mahakama? Hakuna tajibu moja sisi kupata kwenye vyumba vya mwendesha mashtaka. Yenye sisi kwa ifiwa tuna duru kutoka chumba cha mwendesha mashtaka ni kwamba anapaswa kujibu kumwaliko moja kwa ajili ya kuwapa mwendesha mashtaka uwazi kuhusu kesi moja kutokana na mashtaka ya upinzani juu ya kosa zidi yake ya watu na makosa mengine ambayo yanahukumiwa kulingana na kipengele cha 118 na kingine cha 178 vya sheria kuhusu kugawanya kwa makazi ya kuendeshwa na watu au viwanda. Wanatudulisha kwamba kuna wapinzani karibu 100 ambao walimshtaki kwenye chumba cha mwendesha mashtaka mnamo 26 mwezi wa 6 ili ashikwe kwa muda kulingana na makosa yeye kutenda.
Pazongo, kaskazini mashariki mwa jimbo la Equateur, meya wa mji anahuzunishwa na mvurugo wa kazi. Pia ofisi yake inavamiwa na wakimbizi wazaliwa wa Afrika ya kati. Wanaendelea kuvuka mto Ubangi tangu mapambano ya jumajana kati ya ujumbe wa Fransa unaoitwa Sangaris na waasi wa zamani wa Seleka. Karibu wakimbizi 400 wanawasili mjini Zongo, lakini kuna matatizo kuhusu kuhudumiwa kwao. Taarifa ya Paul Richard Malengela, usomi wake na Rigobert Yumandoni.
Meya wa mji wa Zongo Michel Siazo uhakikisha kama wakimbizi hawa wapya wa Afrika ya kati wapo bado kwenye kituo cha mpito kinakopatikana kunako ofisi ya meya. Wengi wao ni wanawake, watoto na vijana zaidi ya 400. Wingi wao haurahisishe kufika kwenye ofisi hii tangu hivi wiki moja. Wakimbizi hawa, usema meya, wapo kandokando ya ofisi hii ambamo wanalala. Wanafanya choo popote uwanjani, kufua na kukausha nguo zao kwenye baraza la ofisi ya meya. Hali hii uleta tatizo kwa mwenendo wa kazi. Leo siku ya kwanza, meya wa mji aliandaa mkutano na kamisheni kitaifa ya wakimbizi na kiongozi wa HCR. Lengo ni kukuhamisha watu hawa kwenye kituo cha Mole kilomita 33 na Zongo ambao kimetajarishwa kwa ajili hiyo. Wakati huo huo, kazi ya usalama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati yake DGM uendelea na daftari ya wakimbizi na hawa ongezeka kufika Pazongo.
Jimboni Kivu ya kaskazini, jeshi la taifa limekimbiza tangu jana wapiganaji wa kundi la NDC la Cheka katika kijiji cha Kabombo, nikiisha kuwashambulia waasi wale siku ya 5 iliyopita katika eneo hilo linalopatikana katika mkoa wa Utunda payapata kilomita 100 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Walikale. Cheka na wapiganaji wake huenda wapo sasa umbali wa mto Oso, habari inayojulishwa na viongozi wa kijeshi wa pahali. Melezo mengi nawe Gabriel Waminia.
Kiongozi wa Nduma Defense of Congo amekimbia sehemu za Iwumba, Burongo, Katanga na Oninga, miji za mtaa mdogo wa asili ya Bakano kaskazini ya Walikale Centre. Viongozi kijeshi wamejulisha kwamba Cheka na jeshi lake wameregezwa na hivi sasa wamejaribu kuingia mtaani Lubero. Kiongozi wa FARDC amehakikisha kwamba jeshi la serikali hivi ni tayari kwa kumzuia Cheka wa Nduma Defense of Congo na jeshi lake kuingia mtaani humo. Wapiganaji wa Cheka wamezizibiti miji za Kabombo na Angoa wiki iliyopita. Kamanda wa sekta ya 84 ya FARDC amejulisha kwa upande wake juhudi za kijeshi zinazoendeshwa zidi ya Cheka zitaendelea hadi mwisho. Kudhibitiwa kwa miji nyingi na askari FARDC kumewaruhusu maelfu ya wakaaji kurudi vijijini mwao. Ni zaidi kunako barabara Walikale Masisi. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Jimboni Katanga, kamisheni justice pe inaunga mkono shirika lisilo la kiserikali Libertas kwa ajili ya kuhudumiwa wanawake waliobakwa. Shirika hilo lilopokea wanawake waliobakwa na watu wengi papweto lilikuwa likijitayarisha kukomesha msaada sababu ya ukosefu wa pesa. Habari iliyotolewa wiki inayomalizika na kiongozi wa kamisheni justice pe ya diosezi ya Kalemi Kirungu, Padri David Luaka, anajulisha kwamba mkataba mpya unaosainiwa na shirika Libertas una lengo la kusaidia kifedha mradi huo kwa haraka. Madeleine Waila anatuelezea mengi.
Ni tangu tarehe 13 Julai iliyopita mapatano imefika mwisho kwa matumizi ya pesa kati ya shirika la kipekee Libertas na kamisheni ya Diocese ya Kalemie Kirungu. Ijapokuwa sio mbali mno, shirika Libertas imepokea tena kundi lingine la wanawake waliobakwa na wapiganaji waliowashambulia kila mmoja. Kufuatana na hali hii, Abe David Luaka, kiongozi wa mradi huyu, amekusudia tena kuendelea mpango huu pale Pweto kwa kuwahudumia wanawake hawa. Hatuwezi kusubiri pesa kwa kusaidia jambo linalohitaji msaada wa haraka. Tutaendelea mpango huyu pale Pweto. Tangu siku ya kwanza tutajifunza namna gani kufanya tena mapatano mapya kwa haraka kwa kusubiri msaada kutokea wafadhili ufiki. Tukumbushe kama wanawake waliobakwa kwa kiolela na wamaimai wamefika pale Pweto siku ya tatu. Wamefasiria kama wamenaswa pale kijiji Kamakolo tarehe 12 Juni, wakisema kama wameendelea kuwa porini wanawake wa wamaimai katika Tanga. Miongoni mwao kuna kwa mama mzee mmoja wa miaka 75 anayekuwa katika hali dhaifu kabisa. Lubumbashi, Madlene wa ila Radio Kapi.
Jimboni mashariki, kulianzishwa jana Payangambi kampeni ya kutoa chanjo kwa wanyama kulingana na mradi wa RED katika eneo la Isangi. Operesheni inahusu wanyama zaidi ya 10,000 wenye kufugwa mjini. Kuna mbuzi, nguruwe na kadhalika katika maeneo mane ya mtaa wa Isangi. Operesheni inaandaliwa na chuo cha daraja yenye kuhusika na elimu ya mlimo Ifa ya Ngambi. Mji huo unapatikana magharibi mwa Kisangani. Kufuatana na ripoti ya chumba cha mlimo na ufugo kwenye Ifa, mamia ya wanyama sawa nguruwe, mbuzi na kadhalika wanafariki kila mwaka kutokana na magonjwa. Kwake Silva Longomba, kiongozi wa mlimo katika mradi RED Isangi, utoaji wa chanjo na shabaha ya kulinda wanyama mtani humo. Yupo mbele ya mikrofoni ya Joseph Basayi wa Radio Bondeko.
Tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kazi tunazoendesha katika eneo kama vile ile ya kifugo na ya mlimo. Na hapa Isangi tuliendesha uchunguzi kuhusu namna kilimo na kifugo vinaendeshwa mjini, na inajulikana ya kwamba kuna magonjwa inayoua nyama ya kifugo na hata kufanya kifugo kutokuendelea. L'élevage des petits bétails dans les territoires d'Isangi, c'est pour cette raison il a été primordial que nous puissions. Kwa sababu ya hiyo ilituabidi tuendeshe kampeni ya chanjo ya nyama ya kifugo yote katika eneo, ni kama mbuzi, nguruwe, kuku na bata. Ilituabidi tuendeleshe chanjo ili tuwape hizi nyama nguvu na kuimarisha uzao.
Hatimaye wanafunzi wa somo la mwisho la sekondari jimboni Bakongo wameshinda kwa 51% katika mashindano ya serikali. Hesabu inayotolewa na waziri jimboni mwenye kusika na masomo ya kimsingi, kisekondari na kiufundi ilikuwa wakati wa mkutano na wapasha habari mjini Matadi. Mwaka jana walishinda kwa 42%. Kwake Elingo Mabinda, matokeo yale haijibu kwa mahitaji ya jimbo. Anatamani wanafunzi wa somo la mwisho la sekondari jimboni humo wasonge mbele na wapate alama zaidi. Anafasiria sababu za hali hiyo mbele ya mikrofoni ya Derek Lelo wa Radio Kukele.
Sababu za msingi ni kwanza kupunguzwa kwa kazi ya walimu, mishahara walimu kupokea, si kushinikiza walimu au kufanya kazi yao gisi mistahili. Sababu ya pili, maadibisho ya walimu wetu kushuka au kurudi kweli nyuma. Na sababu ya tatu ni hali ya majifunzo juu ya watoto, wanalazimishwa kutembea kilomita mengi juu ya kufika shuleni. Kuna pia tatizo juu ya kupata vitabu na vinginevyo juu ya kusoma, na yote hiyo ni kutoka kwa ukosefu wa wazazi, ndio shida kubwa.
Fondamental c'est la pauvreté des parents. C'est cela le grand problème.
Unjo mwisho wa habari zetu. Kwa heri, jioni njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.